Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýurtda internetiň çäkliligi barada Ukraina telekanalynda gadalan habara protest bildirdi. Bu aralykda Türkmenistanyň Gazandaky baş konsuly Orsiýanyň söwda wekili Andrey Hriponowyň Türkmenistanyň ýapyk ýurtdygy baradaky söýlerini ret etdi. Türkmenistan tarapynyň ýurdun ýapyklygy baradaky bu çykyşlara iki ýerde bildirilen resmi reaksiýasy bir hepdeniň dowamında boldy. Ýeşil ministrliginiň habar serişdeleri üçin 8-nji ýulda çap edilen beýanatynda Ukrainanyň medpowatynda Türkmenistan barada berilen habara nägilelik bildirildi. Türkmen tarapy şöýlüň 8-nji ýulunda Ukrainanyň Freedom telegramynda Türkmenistanyň internete girmek kontekstinde hamala ýapyklygy barada aýdylýan objektiw bolmadyk we hakykata gabat gelmeýän maglumata protest bildirýär diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Bu aňyrwaş düşünşmezligi döredýär, çünki häzirki zaman Türkmenistan barada hiç hili düşüncesi bolmadyk, yurdumuza hiç hıçan gelip görmedik. Şeyle hem yurdun devlet ve cemiyetçilik düzgünlerinin vekilleri, kardeşleri bilen hiç hili katnaşıkları saklamayan yokorda gıdalan tele yayılımın vekillerinin beyli maglumatları yayratmağı neymi hukuku var deyilip resmi xabarda aydıldı. Daşary işler ministrligi tiýişinde onki bu beýanatynda Türkmenistan Ukrainanyň Freedom telekanalynyň internet ýeterliligi baradaky dezinformasiýany aýgytly ýazgaryar we objektiwlige çagyrýar diýilýär. Munyň öňe serisinde türkmen resmiýeti Türkmenistanyň ýapyklygy barada Orsiýanyň resmiýeti tarapyndan edilen çykyşa hem reaksiýa bildirdi. Türkmenistanyň Gazandaky baş konsuly Güýçgaraýew Orsiýanyň söwda wekili Andrey Hriponowyň Türkmenistanyň ýapyk ýurtdygy baradaky söýlerini ret etdi. Türkmen diplomati Türkmenistan diňe erwed adamlar üçin ýapyk diýip 3-nji iýulda Tatarstan Respublikasynyň söwda senagat palatasynda söwda wekilleriniň geçiren hepdeliginde aýtdy. Duşukda Orset Federasiýasynyň söwda wekilleri Kyrgyzstanda, Täjikistanda, Türkmenistanda we Myanmada işlemegiň aýratynlyklary barada habar berdiler. Türkmen News neşri Orsiýanyň Türkmenistandaky söwda wekili Andrey Hriponowyň esasan ýurdun siýasy we medeni aýratynlyklary barada gürlenligini bellädi. Musulman ýurt ýapyk ýöne muňa garamazdan alkogol şeýle mukdarda satylýar. Men muny hatda Moskwanyň dukanlarynda da görmedim diýip neşri Hriponowy citirledi. Şeýlede maglumatda Rus söwda wekiliniň demografiki maglumatlary berip ýurtda 4 million adamyň ýaşaýandygyny, resmi statistiki maglumatlary almagyň gaty kyndygyny aýdypdyr. Mundan başga da Hriponow internetdäki kynçylyklar, köpçülük üçin açyk Wi-Fi-ň ýokdugyny, internete baglaşmakdaky bürokratik pätkilçilikler we VPN hyzmatlarynyň ygtybarsyzlygy barada jekmejek gürrüň beripdir. Türkmenistanyň Gazandaky baş konsuly Güýçgaraýewiň Hriponowyň çykyşyna bildiren reaksiýasynda men düýbünden ylalyşmaýaryn ilatdan başlap öz delillerim bar. Bu köne maglumatlar indi ol ýerde 7 million adam bar diýip ilat sanyna degişli resmi maglumatlara salgylanypdyr. Şeýlede Türkmen News-iň maglumatynda berlenişine göre Garaýewiň çykyşy wagtynda Türkmenistan bilen giň hyzmatdaşlyk alyp barýan Tatarstanyň arasyndaky söwda üçin amatly we amatsyz şertler barada video şekilli maglumatlar görkezilipdir. Hususan da problemalaryň arasynda transport infrastrukturasynyň çäklidigi, ilatyň töleg ukybynyň pestigi, bürokratiýa, wiza rejimi, valyuta gözükçiligi we manadyň goşa kursy barada habar berilipdir. Türkmen News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýew türkmen konsulynyň Türkmenistanda işleýän Rus söwda resmiýetiniň aýdanlaryna reaksiýasynyň formal bolandygyny belläp, gozgalan agyr problemalar boýunça degerli delil getirilmeýändigine ünsi çekdi.
Ответить ему просто надо было. Он если
Türkmen konsuly Rus resmiýetiniň çykyşyna jogap bermäge borçlu boldy. Ol muny öýdi hem aýtdy. Türkmen resmiýleri hakykaty halamyarlar we olar muny türli yerlerde eşitmeli bolýarlar. Emma olarda muny ret etmekden başka çaresi yok. Şeýle de bolsa, Garaýew wiza alyňda arkayyn geliwering diýmek bilen öňdi. Ýöne munyň öýdi ýurdun ýapykdygyny suwut edýär. Sebäbi wiza ýurda barmagyň öňüne goşmaça bögöz salýar. Biznesin ýurda barmagyna we işlemegine goşmaça pätkelçilik döredýär.
чтобы зайти в страну и что-то там начать делать.
Деп Мятиев белдеди. Шеледе Руслан Мятиев Түркменстанның дәшәри эшләр министрлыгының бәянатында Украинаның телеканалының хабарында Түркменстан барыды берлән мәгълүматын калыпты гайдылып, журналистларын Түркменстандагы ягъдайдан хабарсыз булмакта айыпланмагының Түркмен хакимиятләренең соң көннәрдә белдергән реакцияларында капма-каршылыгы көрсәткәнлыгын белдеди.
Человек, который работает в Ашхабаде, встречается с людьми, встречается с бизнесом, с
миром. Ашхабад ислен рус сөгда вакили, юрд ичиндәк адамлар, түркмен бизнес вакиллер ве рәсмиләр белән эйгедерли дуушчар ве юрттагы ягъдайга объектив баха берер. Әмма икенче бәянатта түркмен дими Украин медиасының Түркменстанны булмаганлыгын әйтеп, ягъдай билмәдлекте айплыйлар. Әмма шул рухта Түркменстанның ичендә эшләгән рус сөгда вәкилнең айданларына кем каршы чыккан. Бер-берне терс келәр.
То есть одно другому противоречит здесь.
Деп Мятиев азатлыгы берен интервьюсында әйтте. Белемле йөре дәшәри эшләр министрлыгының берк тәнкыйдына әй булган Украин телевидениесенең мәгълүматында Түркменстандагы интернет проблемасы дигән гыйтаклыйын агзалды. Ягъни ортадагы интернет элетерлелегенең гыттыгы чаярамазлашып, Түркменстанның ва Демиргазык Кореяның дәрәҗәсенә якынлашып билҗекте гайдылды. Дәшәри эшләр министрлыгы Украин телеканалында берлән бу мәгълүматы галп атландырып Түркменстан барыда не адогры Мәгълүмат бәрәнлегене айдарка юртта интернет берк петекләнәр. Юртта YouTube, Facebook, Instagram ялы мәшһур социаль улгамнар VPN-сыз ачылмыйар, имодан башка мессенджерләре гөне гирип булмыйар. Интернет сайтларын энчемәти шул санда дашар юрт хабар бериш сериштәләренең сахипалары ачылмыйар. VPN хезмәтләрен үпчен әдән усталар ва блоктан geçмә өчен бу хезмәттән пайдаланган раятлар идарланар. Дәүләт идара кәрханаларының, ишәрләрнең ва билим идараларының окуучыларының мәби телефонлар барланяр. Олардан гарарсыз хабар сериштелердің шол санды Азатлык радиосының сахипаларына гирмедлік ва социал улгамлары уланмадлык хақында дил хаталняр. Хопсалу кулуклар тарапынан маглумат ел етерлілігіні чәкләндірмә үчін олары қорқызмак ва хатта қурханынан қасам еттірмәк әлі чәрәлер уланулар. Шулың февралында VPN уланып Instagram, YouTube ва TikTok ялы социаль улгамларда махават yerleştirген телекечилер, дүкан ээлери, Милли хопсулук министрлигинең yerli эдаралар тарафыннан сорыгы чекилипти. Социаль улгамларда инсан первер көмөгүн сорыган раятлар ийдерланыпты. Хакимиятлар yerli блогерлери интернетте Түркменстанның аҗайып кешвене шөклөлөндүрмөк белән борчландырды. Шеледә Түркменстан дөньяда иң хаял ва кыммат интернетли юрт хасапланар. Медиа затлыгына Докторгедян серхәтсез репортерлар курамасы 2016 елда Түркменстанның шул вакытки президенты Курбангулы Бердимухамедов интернетның ганим душманы дип атландырды ва Түркменстанның дөньяның иң тоталитар режимләренең бире булып, дәүләт медиасына долы гөзөкчүлүктә сакланганлыгы, рәсми пропаганда терс келгән мәгълүматларга бер каршы чыкканлыгы белгиленде. Түркменстан 2023 елда Google гөзлеге аркылы VPN гөзләмәктә 100 балл алып, дөнья йортларының арасында өңә сайланды.
Гепләр Азатлык радиосы микрофонунда Мердан Сариев. Хабарлар күндәлеге гепләсегездә халыкара темасы белән дәвам иттерәбез. 9 июльгә кечелен гиҗе ва гүнең ир сагатларында Русия тарафыннан Украина каршы рекорд дәрәҗәле һава зарбалары амала ашырылды. Украинаның президенты Владимир Зеленский бу вакаларның фонында Русия каршы тәде санкцияларын гирдилмәгенә, сор санды рус нефтене татын алган юрттарга каршы бер чарларын күрүлмәгенә ва Москваны парахчылык кепешикләренә мәҗбүр итмәү өчен басышы күчләндермәгә чакырды. Бу бер гүнең дәвамында иң көп һава зарбаларының амала ашырылган гүне булды дип Зеленский X социаль улгымындагы сахипасында язды. Оның айтмағына ғора, Украина ғаршы 728 таны дрон, 13 таны кинзал гиперсоник ракета ве Искандер-Кы баллистик ракеталары білен хүджім әділді. Зеленскийның айтмағына ғора, гейджекі зарабыларды ұланылан 300-ден ғоурак дрон, Иран тарапындан өндірілен сахет көрінішілі дронлар болыптыр. Украин арбаларының мағлумытына ғора, рус арбалары етасан, юрдың күн ватарындағы Луцк шахырына көніктірілді. Шәһәрнең хакиме Игорь Полищук гиҗәк һөҗүмләрен Луцк өчен су вакыты теленне күрелгән иң улы һөҗүм булгандыгын әйтте. Киев, Харьков ва Днепропетровск яле бәйлеке 10 областьта һәм һөҗүм төбәпле дип әйтендәге хәбәр берелгән. Bu hücum köp zada aydyar. Bu paraqçılığı kazanma üçin edilýän köp sanly tagallarlaryň döwrüne gabat geldi dip Zelenski belledi. Şeýlehem ol bu ýagdaýyň rus neftini satın alıp, munun bilen adamlaryň öldürilmegini maliýeleşdirýän ýurtlara garşy duýurlukly ikinji derejeli sanksiýalar girizmegin zerurlygyny ýene bir edek subut edendigini nykdady. 8-nji iýul akşam ilkinji rus dronlary Ukraina giren wagtynda Amerikanyň prezidenti Donald Trump rus prezidenti Vladimir Putin'e bolan nägileligini ýene bir edek mälim etdi. Ak taýmda çykyş eden Trump Moskwa garşy täze sanksiýalaryň girdilmeginiň ähtimallygyny öwrenýändigini hemde Amerikanyň Ukraina gorunmak üçin osmaça yaraglary berjekdigini aýtdy. Sebäbi onuň sözlerine görä Putin adamlara garşy özüni gaty ýalňyş alyp barýar. Trumpyň çykyşyndan bir näçe saat soň Ukraina garşy amala aşyrylan hüjümler netijesinde köp adam yaralandy we 8 adam helak boldy. Harkiv oblastyndaky Kupyansk şäherinde amala aşyrylan darbada 68 ýaşly bir adam öldi we 2 tany ýaşuly aýal yaralandy. Donetsk we Khmelnytsky tewitlerinde hem 4 adamyň helak bolandygy habar berildi. Rus goşunlary tarapyndan bölüklüğün basılıp alınan Herson tewitine amala aşyrylan ayrı başga bir hüjümde bir ýaşly oglanjyk öldi we onu götürüp barýan 64 ýaşly aýal yaralandy. Yerli häkimetleriň maglumatyna görä, sol ýerde 73 ýaşly bir adam hem agyr yaralandy. Russiýanyň bu hüjümleri Amerikanyň Ukraina ýara üçünçüligini köpçüligi açyk mälim eden wagtynda amala aşyrmagy aýratyn ünsi çekiji ýagdaýdyr dip Ukrainanyň prezidentiniň diwanynyň ýolbaşçysy Andriy Yermak Telegram sahypasynda ýazdy. Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri sağır
yarı. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogsanan Nurwan. Ahal sewtiniň etrap polisiýalarynyň işgärleri onlarça daýhany buğdaýy ýygnalan yerlerini otlamakda aýplap, munyň üçin ul jerimi tölemeli boljakdygyny aýdýarlar. Daýhanlar bu işin parılma üçün toslanıp tapılanlığını öne sürüyerler. Yurt yapıklığı sebepli resmi taydan tasdikladıp olmayan havarda aydılmağına göre polisi bölümüne telefon arkalı çağırılan kârinleçilerini kol çekilen, mühür basılan çakılık katıbilen çağırılmaklarını talep ettiler deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Akallı iyun ayından beri buğdayı orlan yerlere otlanıyor. Patrot eylerini polisiye bölümlerine çağırıp sorak ediyorlar. Onları ağır cerime salınacaktığına ediyorlar deyip havarçıyımız buğday yakıp devlet karmanına hasıl tavsıran dayıkanların kaharını getiren tezeliği havar verdi. Akallı patrotçuların aitmaklarına göre polisiye işgarları dayıkanları telefon edip onları degişli polisiye müdürlüğüne çağırıyorlar. Yönü telefonunu bu çakılığın sebebi aydılmayan. Dayıkhanın neyem için çağırıyorsunuz diyen sorunu gelip git. Berdi düşünsür deyip cevap veriyorlar.
Gel deyilen son men ol yere vardım. Polisiye müdürlüğünün das işiğinde menyalı eline can edilip çağırılan onurça adam karasıp oturan eken. Mana da karas deydiler. Karastım. Oturanların arasında gurrun çıktı. Adamlar gece bizim potrot meydanlarımız otlanıptır. Sol sebepten çağırıldık deyip özara gurrun ettiler.
Polisi bölümüne sorak edilen adamların sözlerine göre potrot yerlerine ot düşen adamlara siz buğdayı orlan meydanlarınızı otlapsınız. Hedir kasıl yığınılan yerlerin otunu otlamak kadagan. İşiniz prokuratura geçer. Ul cerime karışar deyip olardan işi yapma üçin 5000 manat mütsörününü para soraptırlar.
Bizden potret yerini ot düşen dayhanlardan 5000 manat para soradılar. 5000 manat berseniz prokuratura geçirmen işinizi o yeri bir çopan yakıptır diyen yalı bakanı bilen yapacak deydiler.
Deyip Тайхан бүхийлі яғдайды адамларың екін екіп қасыл таусырып бөрмөңің маңсының қалмазақтығын айтты. Дайхан екіш қалтынның башлап, үлкі дөкін техника хызматлары су үшін чықты жедия. Сон көйгорш альянса екіні құштың ғория. Екін етішіп, қасыл еғін альянса потрот елінің қайтман өйіні мекман олияр. Орық қалтынны комбайн қатардан чықып, оңы да енчемегедек чықты жедия. Комбайн чині нахарлияр деп, адатлық күлін күрлішін кәрінесілер инні кейцелеріні мейданына қалып, ерлеріні қараулымалы олсалар, бір іші бес етмектен басқа алашларының болмазақтығын айдиярлар. Полиси ішкәрлері дайханларың екін еріні кім отларын олса, соны тапын, соны жериме салың дейін сөзлеріні жоғап бермәндірлер. Нетижеде өз сөзлеріні өре, полисия чағырылан адамлар, хукук өлілерінің інші майлап, дер дөкіп қаданын пұлларына көздік мектайыплап, бі іште сіздің еліңіз бар олмасын. Шопонлар хич вақт екін мейданын отлымайар дейіптірлер. Қахары елін дайханларын кәвері іш ашты кесір прокуратура. Біз сіздің үстіңізден, керек олса прокуратураның үстінден арз етсек дейер. Адамлар бүгедек арызларыны өңкі әлі президенті хат язып дәрлі интернет үсті білен. Видео язық едіп іштіржеттіклеріні айттылар дейіп сөхбеттішіміз парал болмазауыны білен хукук қорайжыларын үйді секілмәгі мезур олануыны көрілін өрді.
Ай болья, сізі айры-айрылықты чағырмалыдық. Бейдіп барыңызды жеметек сейлі болжоғыны білядігім. Дейіп, полиция, біздің ағды вирлесмегімізден нәйелі болып барын, әзірлікті кедіверін, хачан чағырсақ келертіңіз, дейді. Біз, сен хачан чағырсан дәлді, хақиқи от яқаны тапып, іші прокуратура кетірсеңіз, сондон соң қадеті чағырсаңыз, сондо келерд, гел дейінде келіп, қарасып отырмағы вақтымыз жоқ, дейдік.
Дейіп, сөхбеттішіміз айтты. Келі де, олар өзлерінің иннікі едек жан едіп дәрлі қол чекілін, мөхір ұрлын, чақылық қатывілін чағырылмақларыны талып едіп, қоқрасып қайданлықларыны күрін өрділер. Адатлық күлін анонимлік шертінде күрлішін хукук қорайжы ішкәрін айтмауына өре, жинайет ақтарыш бөлімінің ішкәрлері бүхілі айыпламалары өз еріклеріні ойлап я тослап тапмайарлар.
Біздің кім аңсат дәл? Her gün 6-7 adamı buğday hosusunu çöplədi deyip saklamalı. Hədir hosu çöpləyən hem yok. Plastik kapları çöpləyənləri, zibil döyəyənləri, spirtli içki içib tutulunları, maskala yağdayı pet hocalıkların ağzalarını taklap, ellerine 20 manat berip hosu çöplədim deyip yazdır yarız. Bizim bir zat edip iş görküzmeli.
Deyip adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşun hukuk koruyucu etti. Hukuk koruyucuların cinayetlerin önün alışları var adı aşkı vardı ilgiderli hasavat vermeli olayanlığını başka da bir neyse hukuk koruyucu tasdik etti. Adatlık mağlumat veren fikirnaydın dayıkanların ve hukuk koruyucu işgahlarının adlarını yaşayan işleyen yerlerini hopsuzluk aladılar sebepli aitmeyen. Sol ruhatta adatlığın havarçısı bir işi bir göze çocukta saklayar. Öyünüzü sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda halkarı teması bilenmen yoksun anı urvan. Talvanın ayal gıydılar katsu atalgasını yapmağı oğvan zinanlarını hasta kıyın yağdaya salıyar. Morsal ve onun kemillik yaşına yetmedik üç sağası oğvanstanın gününü korunu. Kainlarının çalamıdar zayinine yaşayan. Yurdun iş yüzündeki dolanırcısı olan Taliban, ayal gıyılar için bar olan iş mümkünçülüğünün hemmesinin yeniyali kesiyer ve yurtta metes maskarları kolluğu vermek için hiç iyili durmuş olgumu yok. Neticede 40 yaşlı dolayalın ve onun çağalarının Sultanlı Maiv oğlunun ne koruğu ne de kolluğu halli. Hopsuzluk alıdılar sebepli adi ütkördülen morsalın olurlar oğlan sanaki ayal gıydılar kaçı vatalgalarının bir yerine yüz tutmak mümkünçülüğü vardı. Ama 2021 yılın Ağustos ayında halkarı parahatçılık kuyuşlarının gözükçülüğünde saklanan 20 yıllık düzgünden son Talvan'ın hakimiyeti el alma ulen morsalyalı ayal gıydılar ören kıyın yağdaya düştü. Yani yurdun günvatar tarafından kullanılan hükümette uğruna işleyen 26 ayal gıyılar kaçı batalgasının hem mesleğine yapıldı. Benim Мерхум адамым өңкі өкіметің милі осынынны құрлық едіян уақытынны өлірілігі оның өз жайы жоқты деп Мұрсал Азатлық радиосына берген интервьюсында айтты. Ондан ол басқа барары ер тапман қайынларына өз сөздері білен айтылғанына сүтім өйіне қайтып бармалы болар. Адамымның еркек те оны мені кемсітер, сүтім едер. Мен өз аяллығымның Öyüne gittim. Yönü onun adamsı benim olur ulan yaşamamı istemedi. Sonun için kainlerimin yanına dolanmalı oldum deyip ol kurrun verdi. Taliban 2021 yılın Thompson'la Oğuan şehirlerini yıllarım saltlığına basıp alanına ayal penahanalarının köpüsü ceza verilmeğinden korkup öl kapılarını yapıp başladı. Kaçvatalı işgarları köp yağdaydı ancak resminameleri otlap penahalan ayarlar bilen bilelikte kastılar. Çungur konservativ ve patriarkal yurt olansan Taliban Oğuan Sanaki hakimiyet taşına kaydıp gelmezinden odol hem ayarlar kaçı vatalgaları yeti tankıydı sezavar olupdi. Maskalı dağkı sütüm adatı da mezur nika adatı kada uğurlanır yağday ve Oğuan Sanaki ayarların öz zanını kastetmeyi dünyada en yokor derecelerin arasında bolmağına galiyar. Penahan resmileri cemiyette gözilmeliği için doli offline düzgününü işlemek kağıdı işgarlarının ve müşterilerinin Taliban cezalandırmasına tedavar bolmalı için penahanaları yapmak ve ayarları iğrına kemsedici maskalarına iyi vermek kağıdı ağır seçki bilen yüzeyiz olanlıklarını aittiler. Morsal ve Oğuzhan'ın türlü kuncuklarının Azatlık radiyatı bilen söhbettes olan beylekı örneğe ayal bu katsı vatalıkların hoopsuz yer. Şeyle de sütüm ediyen erlerinden, kayınlarından ya da zorluklu nikadan kaçmağa sinanışan ayarlar için beylek kılmatların arasında maslahat ve kanunu kollu üpçünçülüğünü hem berenliğine aitti. Katsı vatalığa olmasa öz aitmaklarına göre onların ağaçı konservatif, ayarların ayrışman, urup yentişen hem olsa eğerleri bilen yaşamağını onlayan cemiyette gidere yerleri yok ve sütümkarlar bilen bile olmaktan başka araç kalmıyor. Birleşen Milletler Roması Taliban hakimiyetlerinin ayal gıyılara karşı ulanayan berk diskriminasyasının cins taydan idarlanmaları adamzada karşı cinayete barabar hesaplanıp bilecektiğini ve cins apartheid hükmünü hesiyetlendirilip bilecektiğini aydıyar. BMK'nın 3. yılla çap eden hesabatının aydınlığına göre milyonlarca Oğuan vuskunu Taliban'ın kaçıp giden yurtlarının eğirlerine, öylerine dolanıp geliyor ve bir yağdayı ulgumu hasken agram düşmeğine alıp geliyor. 2023 yılın sentyabr ayının veri resminaması Oğuan migrantlarının 2,5 milyona kolayı İran'ın ve Pakistan'ın dolanıp geldi. Onların üstün birinin kovrağı ayal gıyıları olup duruyor. Kaydıp gelişim tepkinin yokorlanmağı Oğuzhan'ın odalım kıyın şerttaki insanperver ulgumunu has kıyın yağdaya salıp ayratıyla ayal gıyıları has yeter ağrım salıyor deyip Birleşen Milletler Roması aydıyar. İzine kaydıp gelenler esası seri işte yetmezçiliği ya da bolmalılığı zararlı cins esaslı zorluğu ir ve mecburi nika adam kaçakçılığına ve cinsi katnışık sevdasını tedavar oluyorlar. Şu aralıkta halkarı cinayet kadiyeti 8. yıllı Oğuan Sanaki Taliban'ın yukarı dereceli yolbaşılarını tutsak etmek bu arada karar çıkarıp o yerde yukarı lider Haybatullah Ahunzadan'ı ve baş kadi Abdülhakim Hakkani'ni cins esasındaki yanamalar sebepli adamzada karşı cinayet etmekte günahkarlığı için esaslı sebeplerin bağırdığına itti.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Hürmetli radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyoruz.